aktuelnosti. U 17:03, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci, na početku još jedne emisije aktuelnosti koju realizujemo do 18 časova. Aktuelne priče i ovaj put pripremila redakcija informativnog programa. Najprije ćemo vas pozdraviti muzikom.
Blue angel. dreamed of a blue angel. Devils are dreaming.
Vlada Srpske danas je potvrdila odgovore na 655 dodatnih pitanja na upitnik Evropske komisije na engleskom jeziku. Resorni ministar Zlatan Klokić naglasio je da je ovim Republika Srpska prva u Bosni i Hercegovini ispunila obaveze koje se odnose na odgovore iz upitnika. Tim povodom predsjednica Republike Željka Cvijanović održala je sastanak s predstavnicima vlade, na kome je data puna podrška daljem kretanju Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija, informiše Zorana Marković.
Finalni odgovori na dodatna pitanja na upitnik Evropske komisije dostavljen je svim vladama i Savjetu ministara u tehničkom mandatu na potvrđivanje. Vlada Srpske na današnjoj telefonskoj sjednici dala je saglasnost, rekao je resorni ministar Zlatan Klokić.
Bitno je naglasiti da je ovim vlada Republike Srpske, odnosno Republika Srpska, prva u Bosni i Hercegovini izvršila svoju obavezu kada je u pitanju odgovor, kompletno odgovor na upitnik Evropske komisije i da smo tu danas svoju obavezu i verifikovali na sjednici vlade. Za svih 655 odgovora u okviru 33 poglavlja i radnih grupa za političke i ekonomske kriterije.
Na sastanku predsjednice Republike sa delegacijom vlade koju je predvodio premijer Radovan Višković, rečeno je da očekuju da će i ostali nivoi vlasti u BiH potvrditi odgovore na upitnik u najkraćem periodu. Konstatovano je i da je neophodno da se novi saziv Savjeta ministara formira što prije, jer će se tako stvoriti uslovi za efikasnu komunikaciju između entiteta i zajedničkih institucija. Rok do kada vlade i Savjet ministara treba da daju svoju potvrdu je 3 dana. Nakon potvrđivanja dokument ide u Brisel Evropskoj komisiji.
The beginning of a brand new life with an open heart. I will tell it to the moon and sing it to the sky.
love and we know it now. This is the beginning of a brand new life with an open heart. I know that the best thing is you and I. Oh, oh. I know that the best thing is you and I. Oh, oh. This is the beginning of a limitless love and we know it now. This is the beginning.
Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine je u prva dva mjeseca 2019. na području Bihaća i Sarajeva locirala i pod nadzoru imigracioni centar službe u istočnom Sarajevu smjestila 6 Afganistanaca, od kojih se petorica dovode u vezu s međunarodnim terorizmom, dok se za 6. sumnja da se bavio krijumčarenjem migranata i organizovanim kriminalom. Trenutno se u saradnji sa drugim policijskim agencijama iz zemalja porijekla provodi postupak potvrđivanja identiteta kao i utvrđivanja svih ostalih činjenica neophodnih za njihovo udaljavanje s teritorije Bosne i Hercegovine na osnovu prethodno izrečenih mjera protjerivanja, navodi se u saopštenju za javnost službe za poslove sa strancima BiH. Ova lica su starosne dobi od 22 do 34 godine. Sa direktorom službe za poslove sa strancima BiH Slobodanom Ujićem razgovarao je Milan Stojić.
Gospodine Ujiću, evo, prema podacima koje je objavila vaša služba, dakle, u ova posljednja dva mjeseca petorica Afganistanaca su pod sumnjom da su bili učesnici u terorističkim aktivnostima. Evo, u saopštenju se navodi da se provjerava njihov identitet, dakle, konkretno tačno šta se radi i koliko je vremena potrebno da se to utvrdi?
Veoma teško je utvrđivati identitet. Puno bezbjednosnih agencija i naših državnih entitetskih, kao i naši partneri međunarodnih bezbjednosnih agencije su uključene u ovo. Bilo je teško, vjerujte, prvopredmeta lica locirati i mi smo ih na vrijeme locirali, preuzeli smo onaj radnje profilisanja i mi smo lica, 4 lica smo locirali na Unsko-sanskom kantonu i 2 lica u Sarajskom kantonu. Jedno lice se dovodi u vezu sa krijumčarenjem ljudi organizovanim kriminalom, dok ostalih 5 lica se dovodi, znači, u vezu sa prijetnjom javnom poretku sigurnosti, odnosno lice koja su u ranijem periodu, znači na nekim drugim mjestima, činili ili pomagali terorističke akte. Puno radnji se sad odvija, puno stručnjaka i puno bezbjednosne agencije uključeno, znači da bi mogli utvrditi njihovo kretanje, od puno ovom trasom kretanja, ulazak u Bosnu i Hercegovini, njihove kontakte u Bosni i Hercegovini, do svega ostalo. Znači, tim licima, ta lica su proglašena prijetnjom, licima je izrečena mjera protjerivanja iz Bosne i Hercegovine i zabrana ulaska u Bosnu i Hercegovinu.
Do momenta protjerivanja, pretpostavljam, treba dosta vremena, je li tako?
Pa sigurno. Treba će se, zato sam i naveo, za jedna lica se tek pokušava utvrditi njihov pravi identitet, za druga lica potvrditi. Znači, već imamo njihov identitet, potvrđeno drugih bezbjednosnih agencija, a sad znači još potvrđujemo, odnosno potvrđujemo i eventualne informacije koje su imali da su lica prijetnje i zbog čega su prijetnje. Znači to je jedan proces sigurno gdje ne može sama niti služba, niti bezbjednosne agencije iz Bosne i Hercegovine, nego moraju se uključiti i naše partnerske agencije u sve ovo, koje imaju bolje baze podataka i koje imaju sigurno operativna saznanja koja će nam koristiti u daljem postupku.
A pored ove petorice, odnosno evo šestorice, koliko ukupno takvih osoba ima trenutno u imigracionom centru koje su pod sličnom sumnjom?
Pa vidite, lica se zvaju. Trenutno u imigracionom centru imamo ovih pet lica, u stvari imamo šest lica koja su prijetnja, a imamo ostala lica koja se još uvijek pokušavam operativnim saznanjima, koja su bila sklona vršenju krivičnih djela ovdje i lakših i težih krivičnih djela, koja su sklona bila krijumčarenju, pa sad opet, znači, razmjenom nekih operativnih podataka pokušavam doći do njihovog stvarnog identiteta i mogućnosti da su u ranijem periodu radila neka krivična djela. Tako da imamo negdje 20 lica koja su bezbjedonosno interesantna i za koje, znači, postoje sumnje ne samo da su prijetnje i da su oni, nego da su uključeni u organizovani kriminal. Jedni da su, to je najvjerojatniji organizovani kriminal, što se tiče, dovode svežu sa krijumčarenjem ljudi.
Kad govorimo o zemlji porijekla, dakle, evo, bar o ovima, jer riječ je o Afganistanu. Afganistan još uvijek, nažalost, nije mirna zemlja. Da li je to dodatni problem za deportaciju?
Pa sigurno. Sigurno da je dodatni problem, jer imamo problem, znači, što se tiče i kad utvrdimo identitet za ostala lica, ne samo za ova, ali za ostala lica koja su nelegalno ušla u Bosnu i Hercegovinu, imamo problem sa readmisijom sa dotičnim zemljama. Zemlje te su u takvom stanju kako jesmo, u nekom ratnom, poratnom, znači, i gdje ne možemo da napravimo saradnju kako mi željeli i ne možemo, znači, i nakon utvrđenog identiteta ne možemo izvršiti readmisiju, odnosno udaljenje lica iz Bosne i Hercegovine. To nam predstavlja problem i sa zemljama iz okruženja, tiče readmisije, znači više skraćeni postupak readmisije uopšte ne funkcioniše, postupak funkcioniše koji funkcioniše redovan postupak i koji je dugotrajan, znači 20-30 dana imate da vam neko odgovori i da se taj postupak readmisije dovede u neki zakonski okvir da bi se lice prihvatilo. A trenutno evo, imamo dnevni priliv lica preko 50, mi nemamo smještajne kapacitete, ta lica smjestima da ih držimo pod nadzorom pa onda da ih vratimo. Tako da nam predstavlja to dodatni problem. To nije samo problem Bosne i Hercegovine, to je problem Crne Gore, nemaju apsolutno. Mali su im kapaciteti 30 lica i jedino zemlja koja ima u okruženju veće i bolje kapacitete, to je Srbija. Tako da će i ova godina biti izuzetno složena i sa aspekta bezbjednosti i sa aspekta irregularnih, odnosno ilegalnih migracija, gdje imamo već povećanje ova prva dva mjeseca, znatno povećanje u odnosu na dva mjeseca prošle godine.
Upravo ste se vratili sa sastanka koordinacije. Ima li nešto što biste mogli nama medijima saopštiti? Dakle, kad je riječ o tom sastanku, da li ima nešto novo ili je to redovni sastanak?
Pa to su redovni sastanci koji sad održavaju na sedmičnom nivou, jer imamo povećanje, znate, u januaru i prvih 7 dana februara imali smo dnevni priliv negdje 20 do 25 lica, a međutim evo posljednjih 7 dana imamo dnevni priliv koji je između 50 i 60 lica. Znači povećanje migracija se očekuje, znači kako dolaze bolji dani, odnosno ljepši dani, sigurno da će situacija usložnjavati i da ćemo imati veći priliv, pogotovo što imamo informacije, operativne informacije da se trenutno nalazi u Grčkoj 70.000 lica i da je dnevni priliv čak negdje blizu 300 lica u Grčkoj. Tako da sigurno da će ova situacija i dalje da se usložnjava, da će iregularne migracije se nastaviti u Bosni i Hercegovini i da se moraju na kraju krajeva, da se mora ono što je sigurno služba posle strancima govori, da se mora, znači, jačati kapaciteti granične policije i da se mora, znači, sigurno granična policija, da mora se ojačati toliko da što više sprečava ulazak u iregularni internet.
Eto, poštovani slušalci, bio je to gospodin Slobodan Ujić, direktor službe za poslove sa strancima BiH. Nadajmo se da će biti posla manje bez obzira na ovako loše prognoze. Hvala vam što ste javili i želim vam uspjeh u radu.
Hvala vam, prijatno.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da je predlog Beograda u pregovorima sa Prištinom razgraničenje. Kako ovu izjavu vide na Kosovu i Metohiji, te kakav je život Srba koji se mjesecima suočavaju sa taksama koje su vlasti samoproglašenog Kosova uvele na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, u aktuelnostima razgovaramo sa političkim analitičarom sa Kosova Stefanom Filipovićem. Razgovarala Gostimir Kajeskić.
Srpski mediji su objavili da je zvanična ponuda Beograda vlastima samoproglašeno Kosova razgraničenje. Kako vi komentarišete najnoviju izjavu šefa srpske diplomatije Ivice Dačića?
Nije prvi put da gospodin Dačić pominje ovu ideju. Prvi put je rekao u kontekstu da je to zvanična ponuda i zvanična ideja, ali ja na to gledam da ako je ponudu izneo ovako zvanično, formalno, kao neka vrsta prst u oku Prištine, ali naravno svih posljednjih par meseci se o tome pričalo, ovo je sad zvanično obelodanjeno. Rekao bih da možda računaju na to da Priština sada u ovom trenutku i nije spremna da prihvati tako nešto, jer imamo jednu izvesnu dozu političke nestabilnosti i neslaganja u Prištini između kabineta premijera i kabineta predsjednika Tačija Haradinaja, tako da možda je na jedan lakši način bio spreman da tu ponudu da, kada možda veruje da ona neće biti tako jednostavno prihvaćena. Mislite, ako ne može unutar same PAN koalicije da dođe do kompromisa, šta je kako, verujte mi, sa opozicijom je još kompleksnija priča u Prištini. Tako da ja ne bih sada dao neku veliku, ogromnu težinu. Ovo je rečeno u trenutku kada također predsjednik Vučić govori o tome da postoji mogućnost da dođe do vanrednih parlamentarnih izbora u Republici Srbiji. I to je također veoma interesantna teza da se ove dve vesti nađu istovremeno u medijima.
Osim razgraničenja, Dačić je još rekao da možda ima još ideja oko kojih može da se postigne dogovor. Šta bi to moglo biti?
Ideja ima puno, samo treba sesti, treba razgovarati, treba dati vremena, treba pustiti da se razvija dinamika pregovora, da dođe do nekih konstruktivnih ideja, da dođe do kreativnih rešenja. Ne možete doći do novih ideja, ne možete doći do konstruktivnih rešenja i do kreativnih nekih raspleta ako nemate dijalog i ako se vodite mišlju da se sve može završiti za par meseci tako brzo. Verujte, na Zapadnom Balkanu, naročito na Kosovu i Metohiji, je to zaista kompleksna priča, tako da ne verujem da se može doći do novih ideja ako se ne da vremena razgovoru stručnjacima, ljudima da vide na terenu kako može doći do najkonstruktivnijeg rešenja, a da ono bude, ne mora da bude u interesu svih, ali mora da bude u dobrobit, u jednoj perspektivi za sve narode na Balkanu. Jer doneti neko rešenje i predložiti neko rešenje koje će na kraju rezultirati zadovoljenju interesa i dobrobiti samo jednog naroda, samo jedne strane, to automatski izaziva potencijale za neke buduće probleme, neke buduće konflikte, ako mogu tako da kažem.
A šta bi za vas, evo konkretno Srbe koji živite na Kosovu i svaki dan se suočavate sa raznim opasnostima, bilo rješenje?
Ja ne volim tu podelu, ali morate posmatrati dve perspektive Srba sa Kosova i Metohije. To je perspektiva Srba iz Gračanice, iz Štrpca, iz Goraždevca, iz Šilova, koji žive južno od Ibra, kojih je većina, kojih je preko 80.000. Njihova perspektiva nije ista kao i perspektiva Srba iz Leposavića, Sočanice, Zvečana i Kosovske Mitrovice. To je jedna stvar. Druga stvar, nama na Kosovu i Metohiji i južno i severno od Ibra je najznačajnija bezbednost, mir i stabilnost, da možemo da pokušamo da se potrudimo da opstanemo na ovim prostorima. Nisu Srbi oduševljeni južno od Ibra idejama razgraničenja, zato ne veruju da je to stvarno toliko i objektivno moguće u ovom trenutku, jer te ideje razgraničenja znače sve, ali ono što sigurno znače jeste da Gračanica, Goraždevac, Šilovo, Novo Brdo, Štrpce ostanu u nekoj tvorevini za koju ni ne znamo kako će se zvati, da li će biti Kosovo, da li će biti Albanija, šta će biti. Tako da to, o tom, ja to gledam izjavu gospodina Dačića samo u kontekstu da zna da je situacija kompleksna, da zna da neće direktno doći do operacionalizacije, pa je zato i govori o tome. To je diplomatija, to je jedan, ajde kažemo ovako, jedan operativan pristup diplomatiji na terenu, u pregovorima. Ne mora to da se shvati kao odmah ideja koja je jedina i koja će se sprovesti. Traži se rešenje, on je dao jednu ideju, dajte neku drugu, neka treći daju treću, četvrtu, niko se neće buniti da dobijemo više ideja i različite koncepte. Zašto da ne?
Srbi su dodatno ugroženi uvođenjem taksi na proizvode iz Srbije i BiH. Evo, iako američka administracija zahtjeva ukidanje taksi, to se još nije desilo. Predsjednik samoproglašenog Kosova Hašim Tači je rekao da mu je najvažnije prijateljstvo sa Amerikom i da će takse biti ukinute, ali da zato treba vremena, dok Ramuš Haradinaj s druge strane poručuje da takse neće biti ukinute dok je on premijer.
Kategoričan je Ramuš Haradinaj, juče kategorično rekao da dok je on na toj poziciji to neće biti uklanjeno. Znate kako, vremenom se pronašao neki modus vivendi oko tog snabdevanja, nije to izazvalo neke veće probleme. Verujte mi, kosovska privreda, ako mogu tako da nazovem, mnogo više trpi od da kažem Srba i ostalih nealbanaca. I to je ono što niko neće priznati, iako ankete ukazuju da 65% građana na Kosovu Albanaca podržavaju takse. To je samo deo jednog nacionalnog konsenzusa da niko u javnosti neće istupati protiv zvaničnih pozicija političkih elita. I to mi koji znamo o stanju u albanskom društvu na Kosovu dobro znamo zašto je tako. Objektivno stanje na terenu je da najviše štete ima većinsko stanovništvo i ta poluprivreda, privreda ako možemo tako da je nazovemo. Što se tiče odnosa prema Americi, to je ključan odnos. Tu ima dve stvari. Ja ne mogu da znam to sa sigurnošću. Jedna stvar je da možda ti pritisci nisu tako značajni kako se predstavlja u javnosti, a druga stvar je da je jedna mnogo šira i priča koja izlazi van okvira Balkana i Evrope, a to je, postavlja se pitanje kompleksnosti američke administracije i Amerike uopšte kao takve, koje uz belu kuću, koje uz duboku državu, ko zastupa čije interese, kome bi odgovaralo da se to potpiše neki dogovor u beloj kući kod Trumpa, kome ne bi odgovaralo, ko je čiji čovek. To su sve stvari oko kojih možemo da pričamo, oko kojih možemo da razgovaramo, možemo i da nagađamo, ali ništa ne možemo da tvrdimo sa sigurnošću.
Gospodine Filipović, evo i šef srpske diplomatije je poručio da dijalog između Beograda i Prištine neće biti nastavljen dok se takse ne ukinu, a s druge strane i šefica evropske diplomatije Federica Mogherini je rekla da nastavka dijaloga između Beograda i Prištine nema dok se također takse ne ukinu. Kako vi ovo sve komentarišete i kako bi to sve moglo da se završi?
Jasan je stav još prvog dana kad su takse uvedene. Republika Srbija je kao ozbiljna država iznela svoj stav da neće da razgovara na taj način. Verujte mi, nakon taksi izbilo je još problema oko Trepče i tako dalje. Znate, jedno mora da se stane, jedno mora da se pristupi ozbiljno i da se pristupi kao ozbiljna država. Ja sam juče baš pravio poređenje, mi ne smemo da se ponašamo kao Skopje, mi moramo da budemo ozbiljna država. Mi ne smemo sebi da dopustimo da se nama u jednoj budućnosti potomci smeju odlukama nekim kojim smo doneli. Tako da moramo da pristupimo ozbiljno i ova odluka da nema dijaloga dok ne prođu ne samo takse, nego dok se zaista ne odluče da sednu za sto i da ozbiljno pristupe razgovorima na jedan konstruktivan i, ajde da kažemo, i kreativan način. To je moj komentar.
Imamo, znači, tu takse, sva ta dešavanja oko kombinata Trepča koji ste već pomenuli. Kakva je trenutna situacija na Kosmetu?
Trepče je kao privredni subjekt podeljena na dva dela, Trepče sever, Trepče jug. Što se tiče Trepče sever, najznačajniji su, da kažem, u prirodnom smislu, u tehnološkom smislu, u smislu rude i tako dalje, uopšte procesa proizvodnje. Sever je ključna figura u toj privrednoj priči i bez toga nema rada Trepče. Opet na drugoj strani, deo je tog šireg konzorcijuma koji ima centralu u Prištini. S druge strane, Beograd zvanično je imao određena ulaganja zadnjih 20 godina u Trepči. Nisu epohalna, ali su omogućila da taj sistem privredni funkcioniše. Tako da tu takođe, eto, to je tema oko koje treba da se razgovara. Ovo su teme o kojima treba da se priča i u generalno briselski proces i dijalog je počeo sa idejom da se razgovara oko ovih stvari na ovim temama, da se gradi jedna pozitivna priča. Ali kao što vidite, svi na kraju svode priču na političko par excellence pitanje, priznanje i nepriznanje i ništa drugo. Zato je taj dijalog konstantno u problemu, zato što se njemu ne prilazi iskreno. Moram da kažem da Beograd je prišao dijalogu u smislu da na terenu ljudima poboljša stanje i da se na taj način pravi pozitivna atmosfera, pozitivni kontekst, pa iz tog pozitivnog konteksta treba tražiti kreativne ideje, a ne odmah rešiti, prelomiti preko kolena. Zato mi imamo ove probleme i zato konstantno možemo sada da pametujemo, da pričamo, da analiziramo. Sve je proisteklo iz ovoga, da se insistira na političkom rešenju statusa Kosova i Metohije odmah sada i preko kolena. A da to Beograd lepo aminuje i još da se tome raduje. Pa to je pogrešan koncept.
Gospodine Filipović, hvala vam za razgovor.
Hvala vama.
It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrama in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7. I dream, I smile, I walk, I cry. I dream, I smile, I walk, I cry. You might not say that it's a wonderful world, and it's a wonderful life. And it's a wonderful day, just as yesterday. But I won't complain. No, I won't complain. Oh, my good days are far gone. They'll surely come back one more. So I won't complain. No, no. My mind is a mirror, a reflection only known to me. And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And those who love me, the more you love me, the more you hurt me. When I go to bed in the night, I see some children in the light, fighting unknown shadows behind my mother's back. And although I don't understand my dreams, I know somewhere there's hope, there's hope, there's hope somewhere, there's hope. But I dream, I smile, I woke. I dream, I smile, I walk, I cry. You might not say that it's a wonderful world, and it's a wonderful life, and it's a wonderful day, just as yesterday. But I won't complain. My good days
are far gone, they will surely come back one more. So I won't complain. Though my good days are far gone, they will surely come back one more. So I won't complain.
Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske i ove godine sprovodi program pripreme djece pred polazak u školu namijenjen djeci koja nisu bila obuhvaćena nekim oblikom institucionalnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Program traje 3 mjeseca i bit će sproveden od 1. marta do 31. maja. Više o tome saznaćemo od načelnika Odjeljenja za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u resornom ministarstvu Nataše Cvijanović, s kojom je razgovarala Nikolina Kuzmanović.
Gospođo Cvijanović, na početku našeg razgovora možda da se vratimo negdje na početke ovog programa, da kažemo kada je ministarstvo pokrenulo, koliko godina sprovodi ovaj program i sa kojim ciljem je on pokrenut.
Meni je drago što ste upravo postavili to pitanje, budući da Ministarstvo prosvjete i kulture, naravno i Vlada Republike Srpske je uključena u organizaciju ovog programa još od 2011. godine. Tada smo obezbijedili u budžetu prva sredstva za realizaciju sprovođenja ovog programa i došli do toga da onoliko sredstava koliko smo imali, to je bilo 100.000 maraka. Organizovali smo program u trajanju od 3 sata, svaki radni dan 3 mjeseca, čini mi se u nekih 40 predškolskih ustanova. Iz godine u godinu interes za uključivanje djece u ovaj program je rastao. Mi smo povećavali sredstva u budžetu i evo ove godine mi u okviru ovog ciklusa u 2019. godini imamo uključene 39 predškolskih ustanova i 74 osnovne škole. U tim školama i predškolskim ustanovama ovaj program pohađaće 4333 mališana koji u septembru treba da krenu u prvi razred, a koji u stvari nisu bili uključeni u neki oblik institucionalnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Šta to znači u stvari? To znači da nisu pohađali vrtić, da nisu bili uključeni u neke grupe koje se organizuju u okviru predškolskih ustanova ili u osnovnih škola, program koji sprovode vaspitači, nego možda su nekada bili uključeni u neke slobodne aktivnosti, pohađali, odnosno odlazili u igraonice, ali to je nešto što ne pokriva ovaj naš program, odnosno to nije sistemsko uključivanje djece u vaspitno-obrazovni proces u ovom ranom razvojnom periodu.
Gospođo Ocijanović, kažete nam i kako je ovaj program zamišljen u praksi? Evo, rekli smo podatak da će ove godine biti sprovedeno od 1. marta do 31. maja. Rekli ste da je planirano tokom svih radnih dana, da program traje 3 časa dnevno.
Nego na 3 sata, znači 180 minuta. Sama organizacija programa se razlikuje od nastavnog procesa, odnosno od vaspitno-obrazovnog procesa u osnovnim školama. Naravno, poštujući razvojne karakteristike djeteta i prirodu djeteta. Prirodno je da dijete od 5 do 6 godina ima povremene pauze svakih 30 minuta, da te pauze nekad traju duže, nekad traju kraće, da se sve aktivnosti odvijaju kroz igru, jer igra je u stvari njihov osnovni medij na osnovu kog oni usvajaju znanja, stiču određene vještine. Ono što je važno napomenuti i upoznati je roditelje i sve ostale koje interesuje šta djeca mogu, odnosno šta oni uspiju savladati, naučiti nakon ova 3 mjeseca, odnosno nekih 195 sati. Mi smo pravili analizu i došli do podatka da negdje oko 200 sati oni budu uključeni u taj program. U suštini nije najvažnije da djeca steknu akademska znanja. Ono što je najvažnije u okviru ovog programa jeste da djeca se pripreme za ono što ih čeka u osnovnoj školi, odnosno za ono što ih čeka kada dođu prvi dan u školu, a to je da budu spremni za nove drugare, za svoju učiteljicu, da nema straha. I to je ono što je suština kod ovog programa, da radimo na njihovoj emocionalnoj stabilnosti, da te socijalne kompetencije ojačamo koliko možemo, a sve ono što kasnije dolazi, a to je sticanje nekih akademskih znanja poput toga da li znamo slova, da li znamo brojeve, da li znamo osnovne matematičke operacije, osnovne geometrijske oblike, to je sve ono što će oni kasnije učiti u prvom razredu, ali prije toga mi njih moramo pripremiti da oni u emocionalnom i socijalnom smislu budu spremni za te prve dane, jer u tim prvim danima, na samom početku, može se prelomiti, odnosno sami ti prvi dani mogu odlučiti da li dijete će zavoliti školu ili neće. Na kraju krajeva mislim da taj prvi početni period kad dijete zavoli školu može odlučiti kasnije i cijeli neki njegov životni put i životni ciklus. Često se možemo sjetiti i sami prvog dana u školi.
Da li se u svemu ovome što ste sad upravo prethodno rekli ogleda i značaj ovog programa?
To je suština ovog programa u godini pred polazak u školu, da ta tri mjeseca nekako približimo djeci školu, da ih oplemenimo u smislu da oni zavole školu i da ih na kraju krajeva na takav način pripremimo kasnije za život.
Gospođo Cijanović, kažite nam i koliko novca ministarstvo ove godine ima na raspolaganju za ove namjene i ono što sigurno sve roditelje ove djece zanima, da li oni imaju obavezu neku plaćanje.
Iz godine u godinu iznos na stavci u budžetu Republike Srpske za ovaj program se povećava. Prošle godine smo imali obezbijeđenih 350.000 maraka za realizaciju ovog programa, ove godine nešto više. Naša procjena je da ćemo pored 300.000 maraka koje su sada definisane budžetom, uspjeti obezbijediti još dodatnih 38.000 maraka kako bi uključili svu prijavljenu djecu u ovaj program. Što se tiče plaćanja od strane roditelja, tu su nekako uvijek različita pitanja i različiti odgovori, mogla bih reći, i to sve zavisi od onoga ko organizuje program. Budući da Ministarstvo prosvjete i kulture, odnosno Vlada Republike Srpske, obezbjeđuje naknade za vaspitače koji realizuju program, jednostavno rečeno obezbjeđuje plate za te ljude koji su uključeni u program, obezbjeđuje potrošni materijal za realizaciju programa od svesaka, bojica, flomastera, olovaka, kolaž papira, makazica i svog onog materijala koji je zaista neophodan da se realizuje određena učeća aktivnost sa djecom tog uzrasta. Ono što nekako ostaje nedefinisano i neriješeno jeste pitanje ishrane djece koja pohađaju taj program, ostalih materijalnih troškova, održavanja, čistoće, zagrijavanja u nekim slučajevima.